kommentet i ka një farë zemre që s'po di, jo krej kommentetet e kanë.
Kultura e Rome, problemet me të cilat ky komunitet ballafaqohet, histori i suksesit të pjesëtarëve të këtij komuniteti, erdhën për publikun kosovar nga 20 deri 25 qershor përmes filmave pjesëmarrës në Rolling Film Festival. Zëra pa zë ishte moto e këtij edicioni, që është i shtati me radhë. Me gjithë përkrahjen e limituar, puna në komunitet që karakterizon kulturën në Rome veçanërisht, ka bërë që këto vështirësi të kalohen pa ndikim të madh në organizim. Unë jam Dje Morina dhe në këtë epizod të Libertas, podcasti Radios Evropa e Lirë, flasim me Pranvera Begollin. Pranvera, ju jeni koordinatore e festivalit Rolling Film Festival, që është nga artistat rom për komunitetin rom.
Po, Rolling është edicioni shtatë që është mbajt këtë vetë. Rolling këtë vetë ka pra një temë shumë të ngjeshme që është zërat pa zë, apo voiceless voices. Për ndryshe, këtë vetë kemi zgjedhë këtë temë për arsye se jemi të mundu në njërë që mi përfshit që të këta zonat marginalizum të komunitetit rëm që nuk janë të ndëgju jo vetëm prej institucionave, mirë po mundemi me thane dhe prej njerëzve në përditshmëri, duke marë parasysh para gjykimet që kanë që vinë për komunitetin rëm. Mirë po mundo me cekë se kjo nuk ndodhë vetëm Kosovë, ndodhë edhe në vendet tjera të botës, në vendet evropiane, pra këta filma kanë më shfaq edhe në vendet ndryshme festivali evropiane, që e kam po ashtu të njëtën tem, prekin të njëtën tem. Filmat që janë përzgjedh janë temave të ndryshme që prekin, tema sociale dhe drama, kryesisht tema që tregojnë jetën, përditshmërinë, rreziqet që i hasin komuniteti rom në përbot, po ashtu dhe vështërsit që i hasin në përditshmëri, tu fillu prej kur nashta edhe lindin si fëmi deri me një moshë madhore ndoshta edhe deri në fund të jetës për arsyet se janë prej komunitetit rëm, për arsyet për paraqykimeve. Na përmes këti festivali na mundu që me shfaq jetën e komunitetit rëm, po të njëtën ko me shfaq edhe storje inspiruse, motivuse për komunitetin rëm, po të njëkosisht një farë mënyrë edhe për komunitetet tjera, ose për njerës tjerë që me pa që komunitetit rëm nuk është ashtu qysh e mendojnë, jo qysh e mendojnë edhe qysh e shfaqin medjat. Se jemi mësu si do mos në Kosovë që komunitetin rëm da shta me ndëgju ma shumë në përlajme, në përmedja, për gjana jo shumë të mira. Mirë po, jo mi po edhe krejt sanët e mira që komuniteti rëm vazhdon me i bo edhe i bon për komunitetet tjera në botë edhe jo veç në Kosovë. Sidomos kultura rëm është shumë e pasën, sa që shumënica e komuniteteve në botë, shteteve, njerëzve në botë, nështë ta kanë marë diska prej komunitetit rëm edhe nuk janë të vedishëm që kjo është nështë ta originaliteti vjen prej komunitetit rëm edhe kanë përvecësit e tyne. Pa e njoft edhe pa e pas informacionin që faktikisht kjo vjen prej atij komuniteti. Ka shumë muzik, vallëzime të ndryshme që janë kryesisht komunitetit rëm edhe i përdorun ashtu në përditshmëri ose në festa tradicionale që kanë këtë zanafil edhe mandej nuk e kemi këtë informacion. Njani prej filmave po ashtu i shfaq disa prej artistëve të mëdhenj botror, që shumica njerëzë më thanë edhe që nuk e din që janë rëm. Për shembull, asum se kom ditë deri vonë tash që Charlie Chaplin ka origjinë rome.
Asum nuk e pas më ditë. Prej cilave vende janë filmat që janë përzgjedh?
Filmat janë prej vendeve të ndryshme evropiane. Ky filmi që e përmenda është prej Spanjës, një rom nga Spanja. Mirë po filmat janë prej vendeve të ndryshme. Na këtë vit e kemi kriju dhe një film prej në Kosovë, prej rolin, që...
Do më thonë është produksion, është prodhem i festivalit.
Po, është prodhem i festivalit, është për herë të parë këtë vetë, prej festivalit, pasi që ka prodhime tjera që janë prej Kosovës, mirë pojot festivalit, dhe jemi mundu mi shfaq një dy storje suksesi të bashkume njëna me tjetrën të komunitetit RAM në Kosovë, që po ashtu ka të bëjme muzikën dhe trashëgimin kulturore që kam për cilë pres pas vresi, ku njëni për këtyne muzikantve të më thamë bëjë bëjti, papgjyshi, ndoshta dhe generata tjera kam për cilë me generata muzikën edhe qysh janë kanë të njoftë më dhëmë të në kohët maherët, gazetat dhe ndryshme dhe evropiane kanë shkru për këta muzikant edhe kjo është për cilë këtë trashëgimi dhe më të anë brez pas brezit kulturës muzikës që kanë po ashtu një muzikant tjetër që është nëse mund të më përmandam
prindë po,
është Jimmy Mustafa, që është një muzikant që është kriju diçka shumë ndryshe, është ka një band prej fëmijëve, prej 64 fëmijëve, prej Plemetinës, edhe është diçka shumë e manëshme kur të gjera tu para tyne dhe me pasë me qëfar energjie, me qëfar punë është të bëa gjimi me krejt ata fëmi. Fëmi të janë të mosh aftë ndryshme dhe shumë interesant me pasë që se cilje ka një talent veçantë edhe krejt që ato talente bashku me është diçka tepër e mirë.
Sa e di kjo përfshirja e fëmive në festival, është për herë të parë në këtë edicion të ndodhë?
Po,
është... Me këtë projekt, apo si janë përfshi i fëmit?
Faktikisht, Jimmy Mustafa ka fillu me programin për fëmije dhe maherët. Qka na kena dosh në bëa këtë edicion, është që vetëm i apë mundësi që me shfaq pashtu edhe me pa edhe njerës tjere dhe me pas një eksperiencë, ashtu që kena pas në eksperiencën kërë kena ndëgju për herë të parë. Edhe po besoj që krejt ata që jënë kojnë për herë të parë edhe i kam pa, jënë mahnit që ashtu që shë jënë mahnit tëne kërë i kam pa për herë të parë. Sa që njerës që jënë ardhë me mu dhe i kam pa për herë të parë edhe kam fillu me kajt, qaq është interesant edhe qaq e ndjenë, do më thonë krejt atë energjinë e tyne që e për cilin edhe të publiko. Që mendoj që është shumë e rëndësishme që... Në më thonë, jo krejt njerës mujnë me përcjel qatë energjit punës që e bojnë edhe tashnit që e kam për qatë profesionës e për qatë punë që e bojnë, qysh e kam bojnë për shamull këtë rast fëmit edhe Gjivi Mustafa. Këtë edicion na jena mundu që po ashtu për herë të parë kena dhe programin për fëmi. Pjesë e këti programi janë po ashtu tregime të komunitetit RAM, po ashtu që janë trashëgimi nga generatat e më parshme, filma vizatimor të komunitetit, po ashtu me storje të komunitetit, yoga për fëmi, që është diçka pak më ndryshe, po ashtu edhe disa instrumente dhe klasat të muzikës.
Ky edicion nuk përfshin vetëm artistat, vetëm film bërësit, po një farë forme përfshin gjithë komunitetin.
Jena mundu që se cilje me pas një hapësirë vetën të marë parësysh që komunitetit RAM në përgjithësi nuk i apët shumë hapësirë për me shfaq ata qka dojnë ashtë ose kanë mundësi me shfaq të publiku. Na jena mundu që me këtë festival me shfaq atë qka kena mundësi gjithë qka që ka dhe bëjma artë si që është muzika, programet për fëmi, filmat me bëa krejt me një vend. Mirë po ka dojnë të qka shumë e bukur që se cila mosh ka mundësi me ardhe dhe me pas një eksperiencë ma ndryshe.
Keni pas edhe audiencë, nuk është e komunitetit të rëmë, po që janë edhe komuniteteve tjera, si të mos komunitetit shumicë shqiptar. Si keni pa këto reagimet, ose a keni marë komente prej njerëzve që kanë pas bindje tjera për komunitetin në rëmë dhe kanë ndru një farë forma?
Për këto amun dhe më thanë që ka pas edhe vazhdojnë me pas publik edhe audiencë edhe prej komunitetit dhe më thanë edhe prej komunitetit shumnicës, komunitetit shqiptuar, pashtu dhe komunitetetve tjera, të marë pashtu se komuniteti RAM nuk është i paragjikun vetëm prej komunitetit shqiptuar, po dhe komunitetet tjera që jetojnë Kosovë. Mirë, po mundë me thanë që, dhe me thanë, raste të tilla, siç është festivali Rolling, përveç që hap dyrt për krejt ata që janë të dashur me marr pjesë, e i hap dyrt edhe për me eduku në një farë mënyrë njerëz edhe për me pa një për me marr një perspektivë tjetër, me pa diçka tjetër, një kondi tjetër të veshtrimit që on mendoj që ju kanë ndihmu njerëzve që kanë marr pjesë, që me i pa komunitetin rom edhe për të mirat që i kanë, se kreti kena të mirat edhe të këqia, mm-hmm. tash nuk do me thonë që është komunitet rom edhe me pa vetëm për të këqia që përmendet media, që ndoshta është për një person caktum edhe jo për kreti grupin mm-hmm. e caktum, një si që që përmendet edhe për një mundëm me thonë i shqiptar të caktum ose mm-hmm. qëfar e to nacionalitetit tjetër. Kështu që mendoj që sidomos te programi për fëmijët ka shumë të interesuar për me marr pjesë krejt komuniteteve. Po ashtu për filma unë gjatë pjesës që te kemi shfaq filmat e kemi pasi sa shumë ka pas interesim edhe sa shumë janë habit me informacionet që e kanë marr përmes filmave, edhe kanë pa që paragjykimi vjen faktikisht prej neve, nuk është se jemi të përballu me një farë paragjykimi që është nën vedije, edhe nuk kemi të vedishëm pse kemi atë paragjykim për komunitetin ose për çka të qoftë tjetër. Kështu që mundemi të thonë që Rolling është të e pa, dhe më thonë, ndryshimin edhe është të e pa se ka sjell një perspektiv tjetër edhe një perspektiv drejt e njerës, edhe nëse veç vazhdojnë, na kena me vazhdu prap me edicionet e arshme, vitet e arshme, kena mundu me ba hala ma shumë programe, hala ma shumë senës sa që kemi arrit me ba deri tash. Edhe besoj që njerës kanë me mësu prej Rolling, përveç na që jemi të mësu dhe të shfaqë diçka të re, kjo është edhe një mësim për njerës të tjerë që marrën pjesë.
Sa është e vështirë me organizu një festival filmit, veç për një komunitet të caktuar?
Nuk është shumë e vështirë, për arsye se komuniteti është shumë i organizuar. Okay. Nështë nuk do këtë prej jashtë që janë të organizuar, mirë po mes vete ka një farë dashnije që nëse për shembull është dikush prej mahallës ose prej lagjës ose çdo që do të më thonë, thotë, okay, jena të bëhet çan, apo jo pëlqen, edhe krejt kanë më ardhur me shumë qef. Edhe qaja, për shambull, mund ka shty shumë, që edhe nëjse nëjë dit kena pas nëjë problem me qëfar do transport, ose qka tjetër moment fundit, prap qaja të ka bëhet me punu halama shumë, kure ke pa dashninë dhe komuniteti ka një farë zemre që s'pëdi, jo kre komunitetet e kanë.
Ta mam reflektim i po, jetesës në komunitet.
Po, ta mam qaja, që po menoj që është shumë rëndësishme po ashtu me mbajt gjallë qatë, qatë dashni që e kam për njën e tjetrin edhe qatë farë organizimi që nuk është të organizim që si me organizu di qka me thonë okej, okay, pe bojna që ta ndumë dhejtë edhe krejt më ardhë atur. Mm-hmm. Nuk është e nevojshme diqysh, është e nevojshme vishë mi janë spjegu qka edhe krejt që aty në qapi u pëlqen, krejt kanë me marrë pjesë edhe kanë me mbështet njën e tjetrin.
Po mbështetja prej institucioneve, a ke një pasë vështirë me marë mbështetje institucionale?
Mbështetje institucionale ka qenë shumë e vështirë, me thonë, në mos këtë edicion. Mbështetje e vetme që kemi marë ka qenë prej Umnikut, edhe prej Komunës Prishtinës, ndërsa institucionet e tjera nuk kanë shpëri gati shmëri për kam bashkan gjitë mu përkran këtë edicion të Rolling, pavarësisht që edicionet e tjera Rolling ka pas përkrojnë edhe të institucionave tjera dhe të disa ambasadave të tjera në Kosovë, mirë po jo dhe këtë vetë. Po shpresojna që edicionin ashme kemi me pasë.
Të e marë parasysh se që tha që nuk e keni pas përkrojnë institucionale të duhur, sa ka qene vështirë me punu logistikën, udhtime, akomodimin e artistave pjesëmarrës?
Ka qenë pak e vështirë, po që shë e përmana, po nuk e kam atë ndjenjë që kur vjen puna te Rolling, krejt njerës jenë të gatë shumë e sakrifiku, qka do që kanë.
It rolls.
Po, për një me it rolls, se krejt njerës jenë të gatë shumë kanë do që e kena aftu, përveç nëse kam pas diqka shumë që nuk kam mujtë më ardhë me kanë këtu gjatë Rolling, për ndryshe edhe nëse se kena pas bugjetin e mjaftu shumë për akomodim, për bileta të udhëtimit për krejt, krejt janë kanë të gatshëm, okej, okay, na po dojna marë për rolling, mm. nuk jena të bëhë këta për diçka tjetër, që që pavarësisht që se kemi pas bugjetin e mjaftushëm, shumnica prej atyne që kemi ftu kanë ardhë në Kosovë.
Për me u këthy prapte, ma herë të përmendët që është një film, prodhem i festivalit. Po. A është synimi i Rolling Film Festival me kriju sa ma shumë filma cilë të mundën edhe me u shfaq në vendet tjera të botës për me prezentu kulturën Rome të Kosovës?
Po, definitivisht po. Na kena u mundu që të pak të në gjitha vetë me kriju diçka të re, kena u mundu më fokusu sa ma shumë storjet pozitive të komunitetit rëmë. Të marë parësysh që edhe vetë komuniteti ka nevoj për me po ati qka matë mirë dhe me motivu një farë forme prej storjeve të suksesit të rëmëve, pasi që edhe vetë tematika është për rëmët nga rëmët.
Mm-hmm.
Kështu që presim që vitin e ashëm me po ati diçka tjetër, prapë storje pozitive, edhe pse jo më shfaqë edhe në vendet tjera evropiane, të e marë parësysh që shumica prej këtyne filmave që janë të shfaqë në Rolling, shfaqë në festivalet tjera evropiane, jo dhe më sëshmërisht festivalet komunitetit rëmë, mirë po festivalet filmave evropian që kanë për një me edhe renomeja, shtu janë ka gjatë njoftën, mirë po, kur të vjen puna po më duket në Kosovë, nuk është që i njohin shumë filma, si të mësë kur është puna për kur dëgjohet që është komuniteti rëmë, mirë po, po besoj që Rolling është tu eduku audiencën që në këtë formë që me mësu për komunitetin, po ashtu edhe për filmat që janë të i kriju rëmët.
Ashtë stafi komplet prej komunitetit të rëmë, apo ka edhe të komuniteteve tjera?
Ka edhe të komuniteteve tjera, mirë po drejtori artistik i festivalit është i komunitetit rëmë, që nuk jetë në Kosovë, mirë po ka ma hiret ka jetu në Kosovë, ma ndeje ka bo këtë festival, ta shë jeton një vend tjetër evropian, po që prapë këthejet për me bo Rolling, për me kriju diçka të re, edhe vazhdon me punu, dhe me thonë me qa dashni, që shka fillu prej fillimit, edhe po pëse që ka me vazhdu halo me sjellë zanë të reja.
Me Pranvera Begollin diskutuam rreth programit të edicionit të 7 të Rolling Film Festival. Nga Undje Morina dhe producenti Mahir Elshani, mirëmbeçi.